Hey guys, Syafi sini. Okay, nak cerita sikit. Masa awal-awal, semasa Syah join dalam sales industry, mentor Syah selalu cakap kan, kalau nak berjaya, you kena buat 3 appointment sehari. So dalam seminggu kena buat 15. Kurang daripada 15, walaupun 14, tak guarantee berjaya, tapi 15 guarantee berjaya. Okay lah. So awal-awal tu buatlah appointment macam biasa. Call, set. Okay, dah set. Cukup dalam satu hari, dalam satu minggu tu 15 appointment. Tapi masa time nak jumpa klien tu, last minute cancel lah, tak angkat lah, kena game lah, kan? So you feeling me, right? Alright. So benda tu fras, kan? Masa fikirlah, macam mana diorang ni boleh dapatkan 3 appointment secured, kan? Masa pernah lah try, okay. Pernah try buat 3 appointment sehari, dah set 3. At least satu tu mesti kantoi, kan? Kantoi, kadang kita tak tahu, mungkin betul-betul emergency, kan? So nak ganti balik tu, oh, kadang-kadang sampai malam kot nak dapatkan appointment tu, kan. Call sampai malam. Memang buat macam tu dapat, tapi penat. Masa drain a lot of my energy, kan. Masa fikir balik, tak berbaloi kot. So masa sekarang Syah ada satu strategi yang Syah nak share dengan you guys, ya. Macam mana nak secure 3 appointment tu satu, lepas tu confirm 3-3 akan dapat. Okay, so how? So Syah figure out, senang je. Satu hari apa yang Syah buat, Syah set minimum 5 appointment. Okay, set sehari 5 appointment. Because kalau kita set 5 appointment, kalau 2 cancel last minute, kita ada 3, right? Smart. So kalau you guys set lagi tinggi, lagi banyak, mungkin 6 atau 7, kan. Kalau 3, kalau at least 1 2 cancel, you masih ada balance. Kalau you buat 6 appointment, 3 cancel, you still ada 3 appointment end of the day. Tapi the best part is, kan, kalau 6 appointment jadi, that's the beautiful part. Pasal you have the power, you guys yang ada kuasa untuk postpone client tu. Mana lagi best? You yang postponekan client atau client postponekan you? Kan. So you feel me? So practice lah. Every day set appointment at least minimum 5. Lagi tinggi, lagi elok. And so that you feel happy. Masa buat kerja pun happy. When you happy, you get more sales. When you get more sales, you get more money, kan? So itu je Syah nak share untuk hari ni. So happy selling, guys. All the best. Take care, peace.